Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Being and Time, karya filsuf Jerman Martin Heidegger, adalah salah satu teks utama filsafat abad ke-20. Buku ini bukan pengantar ringan tentang waktu, melainkan penyelidikan mendasar mengenai pertanyaan yang menurut Heidegger telah lama diabaikan, yaitu apa arti ada. Untuk membuka pertanyaan itu, ia tidak mulai dari benda atau teori abstrak, tetapi dari manusia sebagai makhluk yang sudah selalu terlibat di dalam dunia. Heidegger menyebut cara berada manusia ini sebagai Dasein, istilah yang menekankan bahwa manusia berada di sini, menjalani kemungkinan, membuat pilihan, dan memahami dirinya dalam konteks hidup sehari-hari. Melalui analisis tentang dunia, kecemasan, kematian, suara hati, dan sejarah, buku ini berusaha menunjukkan bahwa waktu bukan sekadar urutan jam atau kalender. Waktu adalah struktur yang memungkinkan manusia memahami keberadaan, masa lalu, masa kini, masa depan, serta makna hidupnya sendiri. Meski tidak selesai sesuai rencana awalnya, buku ini tetap sangat berpengaruh dalam eksistensialisme, hermeneutika, fenomenologi, dan pemikiran modern. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pertanyaan tentang ada dimulai dari pengalaman manusia sehari-hari. Titik tolak being and time adalah perbedaan antara ada dan entitas. Entitas adalah segala sesuatu yang ada, misalnya benda, alat, hewan, atau manusia. Sementara itu, ada menunjuk pada makna keberadaan yang membuat entitas dapat dipahami sebagai ada. Heidegger menilai tradisi filsafat kerap membahas jenis-jenis benda atau mencari dasar tertinggi realitas, tetapi belum cukup menanyakan makna ada itu sendiri. Pertanyaan ini sulit karena manusia biasanya sudah memakai pemahaman praktis tentang ada tanpa menyadarinya. Kita tahu perbedaan antara sesuatu yang nyata, mungkin, berguna, rusak, atau tidak hadir, namun jarang memeriksa horizon pemahaman yang membuat penilaian itu mungkin. Karena manusia mampu menanyakan ada, Heidegger memilih manusia sebagai jalan masuk penyelidikan. Namun manusia tidak diperlakukan sebagai subjek terpisah yang mengamati dunia dari luar. Ia adalah Dasein, makhluk yang keberadaannya menjadi persoalan baginya sendiri. Dasein selalu telah memahami dirinya secara awal, walau pemahaman itu sering kabur dan mengikuti kebiasaan sosial. Dengan demikian, analisis buku ini tidak terutama bertanya tentang sifat biologis atau psikologis manusia. Analisis ini memeriksa struktur keberadaan manusia yang memungkinkan pemahaman, tindakan, penafsiran, dan pertanyaan filosofis. Langkah tersebut membuat pertanyaan tentang ada kembali berakar pada kehidupan, konkret, bukan pada definisi yang dilepaskan dari pengalaman. Kedua, berada di dunia berarti terlibat, bukan sekadar mengamati objek. Heidegger menggugat gambaran modern bahwa manusia pada dasarnya adalah kesadaran yang berada di dalam diri, lalu menghadapi dunia sebagai kumpulan objek eksternal. Menurutnya, bentuk paling awal hubungan kita dengan dunia adalah keterlibatan praktis. Kita biasanya menjumpai sesuatu melalui kegunaannya dalam kegiatan yang sedang dijalankan. Alat dipahami dalam jaringan tindakan, tujuan, bahan, tempat kerja, dan hubungan dengan orang lain. Karena itu, dunia bukan pertama-tama sebuah wadah yang berisi benda-benda netral. Dunia adalah keseluruhan makna tempat sesuatu tampil sebagai relevan atau tidak relevan bagi kehidupan kita. Penjelasan ini tampak jelas ketika alat rusak atau tidak tersedia. Saat kegiatan terhambat, apa yang semula digunakan tanpa banyak perhatian dapat muncul sebagai benda yang perlu diperiksa. Pengalaman gangguan memperlihatkan bahwa hubungan teoretis dengan objek bukan satu-satunya, atau bahkan bukan hubungan paling dasar. Dasein juga selalu berada bersama orang lain. Kehidupan sehari-hari dibentuk oleh cara orang pada umumnya berbicara, menilai, bekerja, dan menentukan apa yang dianggap penting. Heidegger menyebut dominasi anonim ini sebagai Dasmen atau mereka. Istilah itu tidak semata-mata menghina masyarakat, melainkan menunjukkan bahwa identitas sering dijalani melalui norma impersonal. Analisis berada di dunia menjelaskan mengapa pemahaman diri, benda, dan orang lain tidak dapat dipisahkan secara tajam. Semuanya muncul dalam jaringan praktik dan makna yang telah lebih dahulu kita hidupi. Ketiga, keterlemparan, proyek, dan kepedulian membentuk struktur Dasein. Bagi Heidegger, manusia tidak menciptakan dirinya dari titik nol. Setiap orang mendapati dirinya sudah lahir dalam bahasa, keluarga, sejarah, kondisi sosial, tubuh, dan situasi tertentu yang tidak dipilihnya. Dimensi ini disebut keterlemparan. Keterlemparan bukan berarti manusia sepenuhnya pasif atau menjadi korban keadaan. Justru dari situasi yang telah ada itulah manusia membuka kemungkinan dan menjalankan proyek hidup. Dasein selalu melampaui keadaan sekarang menuju kemungkinan yang belum terwujud. Seseorang dapat memilih pekerjaan, mengubah arah hubungan, menerima tanggung jawab, atau menghindari keputusan. Namun pilihan tersebut tidak pernah berlangsung di luar dunia, karena selalu dibatasi sekaligus dimungkinkan oleh kondisi faktualnya. Heidegger merangkum kesatuan antara telah berada dalam situasi, bergerak menuju kemungkinan, dan tenggelam dalam urusan sehari-hari dengan istilah kepedulian. Kepedulian di sini bukan perasaan baik hati semata. Ia adalah struktur dasar bahwa keberadaan manusia selalu menyangkut sesuatu bagi dirinya. Suasana hati juga punya peran penting. Suasana hati bukan hiasan psikologis yang datang setelah penilaian rasional, melainkan cara dunia sudah terbuka bagi kita. Dalam kebosanan, takut atau cemas, dunia dapat menampakkan arti yang berbeda. Kerangka ini menghindari dua penyederhanaan, yaitu manusia sebagai produk mutlak keadaan, dan manusia sebagai kebebasan tanpa kondisi. Keberadaan manusia adalah kemungkinan yang dijalani dari dalam keterbatasan faktual. Keempat, kecemasan dan berada menuju kematian membuka kemungkinan keotentikan. Salah satu bagian paling dikenal dari Being and Time adalah pembahasan kecemasan dan kematian. Heidegger membedakan kecemasan dari rasa takut biasa. Takut biasanya memiliki objek yang cukup jelas, misalnya ancaman, kegagalan, atau bahaya tertentu. Dalam kecemasan, pegangan makna sehari-hari menjadi goyah secara lebih menyeluruh. Urusan rutin, penilaian publik, dan peran sosial tidak lagi memberi rasa pasti seperti sebelumnya. Pengalaman ini tidak dipuji sebagai keadaan menyenangkan. Tetapi penting secara filosofis karena dapat menyingkap bahwa Dasein tidak identik dengan rutinitas yang dijalankannya. Kematian kemudian dianalisis bukan sebagai peristiwa biologis yang hanya terjadi pada akhir hidup. Kematian adalah kemungkinan paling sendiri, pasti, dan tidak dapat diambil alih oleh orang lain. Orang lain dapat mendampingi seseorang, tetapi tidak dapat mati menggantikannya. Kesadaran akan kemungkinan ini dapat memutus kecenderungan untuk menyerahkan seluruh hidup kepada apa yang lazim dilakukan oleh mereka. Dari sini muncul gagasan keotentikan. Keotentikan bukan gaya hidup individualistis, kesempurnaan moral, atau penolakan atas relasi sosial. Keotentikan berarti mengambil alih kemungkinan diri secara sadar. Dengan mengakui keterbatasan dan kematian, alih-alih terus bersembunyi dalam penundaan serta norma impersonal. Panggilan suara hati, dalam analisis Heidegger, mengarahkan Dasein kembali kepada tanggung jawab atas keberadaannya. Konsep ini menjadikan kematian bukan sekadar tema muram, melainkan batas yang memperjelas bobot pilihan hidup. Terakhir, temporalisme menjelaskan kesatuan masa depan, masa lalu, dan masa kini. Tujuan besar Heidegger adalah menunjukkan bahwa waktu merupakan horizon bagi pemahaman tentang ada. Karena itu, waktunya tidak boleh disamakan dengan waktu jam, yaitu rangkaian titik sekarang yang bergerak dari masa lalu menuju masa depan. Waktu keseharian memang diperlukan untuk mengatur aktivitas, tetapi belum menjelaskan struktur terdalam keberadaan manusia. Dalam analisis Dasein, masa depan memiliki arti utama karena manusia selalu memproyeksikan diri kepada kemungkinan, namun masa depan tidak berdiri sendiri. Proyeksi selalu berlangsung dari sesuatu yang telah ada, yakni keterlemparan ke dalam warisan, pengalaman, bahasa, dan keadaan faktual. Masa kini pun bukan hanya titik sesaat, melainkan keterlibatan dalam hal-hal yang sedang dihadapi. Heidegger menyebut kesatuan tiga dimensi ini sebagai temporalisme. Melalui kerangka tersebut, keputusan yang otentik bukan tindakan spontan tanpa masa lalu. Keputusan justru dapat melibatkan pengulangan kreatif atas kemungkinan yang diwariskan, sambil memilihnya kembali untuk situasi sekarang. Pembahasan ini juga menerangkan mengapa sejarah penting. Dasein bersifat historis karena pemahaman dirinya dibentuk oleh kemungkinan yang telah diteruskan dan ditafsirkan. Being and Time tidak menawarkan teori sejarah sebagai daftar peristiwa, melainkan kondisi eksistensial yang membuat manusia mampu memiliki sejarah. Bagian akhir buku yang terbit juga menunjukkan arah ambisi Heidegger, yaitu menghubungkan temporalisme Dasein dengan pertanyaan ada secara lebih luas. Proyek itu tidak diselesaikan dalam buku ini, tetapi analisis tentang waktu tetap menjadi pusat yang menyatukan seluruh penyelidikannya.
Kesimpulannya,
Being and Time paling cocok dibaca oleh mahasiswa filsafat, pembaca fenomenologi dan eksistensialisme, serta siapapun yang ingin memahami sumber penting bagi pemikiran tentang diri, dunia, kematian, dan waktu. Buku ini menuntut kesabaran karena istilah-istilahnya saling bergantung dan Heidegger sengaja menggeser arti kata yang tampak akrab. Manfaat utamanya bukan berupa resep praktis untuk hidup, melainkan latihan untuk melihat asumsi yang biasanya tidak diperiksa. Pembaca diajak mempertanyakan gagasan bahwa manusia adalah subjek terisolasi, bahwa dunia hanya terdiri dari objek atau bahwa waktu sekadar urutan kronologis. Dari sana, konsep seperti keterlemparan, kepedulian, berada bersama, dan berada menuju kematian memberi bahasa yang tajam untuk memikirkan keterbatasan serta tanggung jawab manusia. Dibanding banyak buku eksistensialisme yang menekankan kebebasan individual atau pengalaman absurditas, karya Heidegger menonjol karena membangun analisis yang lebih struktural. Ia menghubungkan pilihan pribadi dengan praktik sehari-hari, dunia sosial, sejarah, dan struktur temporal. Pendekatannya juga berbeda dari psikologi populer tentang keaslian diri. Keotentikan di sini tidak berarti menemukan identitas murni yang tersembunyi, melainkan mengambil alih kemungkinan hidup dalam kondisi yang tidak sepenuhnya kita pilih. Pembaca baru sebaiknya menggunakan pengantar atau membaca perlahan, sambil kembali pada istilah yang sama di berbagai bagian. Bagi pembaca yang tekun, buku ini menyediakan perangkat konseptual yang sangat kaya untuk menilai kembali bagaimana manusia sudah selalu hidup di dalam dunia dan waktu. Jika Anda ingin mendukung Martin Heidegger, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.